Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Бишкекте 6 дарыгер наристенин өлүмүнө айыпталууда, алардын 5-үү камакка алынды.
Мындай мода болуп кетти да, ага кичине күнө болсо эле тиги түрмөгө тыгып салган.
Чаткадылда алтын казган 2 бакыр Терексай кыргыз түрк биргелешкен ишканасы боюнча маселе жаралды. Орусияда Вагнер менчик аскердик компаниясынын жалдама 6 жоокерине издөө жарыяланды.
Здесь бойцы ЧВК Вагнер.
Бул жерде Вагнер компаниясынын согушкерлери жатат. Алар фронтто өлдү.
Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Бүгүн күнгө шейшемби, 3 январь, алгач соңку жаңылыктар.
Микрофондо Санжар Эралиев, саламатсызбы. Орусиянын коргоо министрлиги 1 январда Украинанын куралдуу күчтөрү Донецк облусунун Макеевка аймагына ракеталык чабуул жасаганын билдирди. Расмий маалыматка ылайык, Хаймарс ракеталык соккусунда 63 орус аскери наут болду. Буга чейин Кремльге актаган каналдар жүздөгөн адамдар өлгөнүн кабарлаган эле. Украина армиясынын стратегиялык коммуникациялар департаменти өзүнүн Telegram каналында 400 киши наут болгонун, дагы 300-дөйү жараат алганын маалымдады. Донецк жикчилдеринин куралдуу күчтөрүнүн мурдагы башчысы Игорь Стрелков каза тапкандардын жана жарадар болгондордун санын жүздөгөн деп сыпаттап, кампадагы ок дарылар жардырылганын айтты. Сокку аскерлер жайгашкан кесиптик техникалык окуу жайынын имаратына тийген. Окуя болгон жерден тартылган видеодон лицейдин имараты талкаланганы көрүнүп турат. Украин каналдары каза болгондор Самара облусунан мобилизацияланганын кабарлашты. Бир кол салууда 63 аскердин өлүмү Орусия согуш башталгандан бери моюн калган эң чоң жоготуу болуп саналат. Орус армиясы Украина менен согуштагы жоготуулары тууралуу так маалымат бербейт. Пентагон ноябрда Орусия менен Украинанын ар биринин жоготкон жана жарадар болгон аскерлеринин саны 100 000 деп болжолдогон. Согуш маалында мындай маалыматты көз карандысыз булактардан текшерүү кыйын. Израиль Дамасктын түштүгүнө кол салганы, мындан улам эл аралык аэропорт иштебей калганы тууралуу 2 январда Сириянын куралдуу күчтөрүнө шилтеме берүү менен жакынкы чыгыш жана батыш маалымат каражаттары жазды. 2 аскер каза болуп, 2 жарат алганы кабарланууда. Улуу Британияда жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы Израилдик учактар Ливандык Хезболла радикал тобунун жана Ирандын Ислам революциясынын сакчылар корпусунун объектилерине чабуул жасаганын билдирди. Сирия тараптын айтымында аткылоо Голан дөңсөөлөрү тараптан салган. Израиль азырынча буга комментарий бере элек. Рейтерс агенттиги өткөн жылы Израиль Сириянын аэропортторуна, анын ичинде Дамаскка сокку уруусун күчөткөнүн жазды. Израиль армиясы Ирандын Сириядагы жана Ливандагы союздаштарын, анын ичинде Хезболланы курал менен камсыз кылуусуна жооп бербөөнү көздөй турганы айтылууда. Ооганстанда эл аралык коомчулук тааныбаган талиптердин өкмөтү Исламабадды эки тараптуу мамилеге коркунуч келтирүүдө деп айыптады. Мындай билдирүү Пакистандын ички иштер министри Рана Санаулла талиптерди согушчан Техрики Талибан тобуна каршы жетишүү чара көрбөй жатат деп айткандан кийин жасалды. Пакистан Техрики Талибанды террордук деп эсептейт. Маалымат каражаттары Санауллага таянуу менен Исламабад Ооганстандын ичиндеги бул топко каршы бир тараптуу чара көрүүгө аргасыз болушу мүмкүндүгүн жазууда. Талибандын коргоо министрлиги 1 январда кайрылуу жасап, Техрики Талибандын турумдары Ооганстанда эмес, Пакистандын ичинде экенин билдирди. Пакистан өкмөтү аталган топ 2021 жылдын августунан 2022 жылдын августуна чейин өлкөдө 400 ашуун адамдын өмүрүн алган кеминде 250 чабуул жасаганын айтат. Техрики Талибан Исламабад тынчтык келишимин бузууда деп Пакистандын өкмөтүн күнөөлөйт. Ташкенттен Алматыга бараткан Air Astana авиакомпаниясынын учагы турбуленттик тилкеге кабылып 7 жүргүнчү жабыркады. 2 январдагы бул окуя тууралуу компаниянын басма сөз кызматы билдирди. Каттам Ташкенттен түштөн өткөндө учуп, кечки саат 5:00 жакын Алматыга конгон. Экипаж жабыркаган жүргүнчүлөргө биринчи медициналык көмөк көрсөткөндөн кийин тез жардам кызматы алып кеткен. Авиакомпания бул окуяга өкүнүчүн билдирип, жабыркагандарга бардык жардам көрсөтүлөрүн маалымдады. Окуяга байланыштуу тиешелүү органдар иликтөө иштерин жүргүзөрү айтылды. Кийинчерээк Казакстандын жарандык авиация комитети 5 адам жабыркап, алардын 4 ооруканага баруудан баш тартканы, бир аял омурткасы сынган деген шек менен бейтапканага жеткирилгенин билдирди. Турбуленттик тилке толкундар туш келди пайда болгон кубулуш. 2 январда бразилиялык футбол легендасы Пеле акыркы сапарга узатылды. Спорт жылдызынын зыйнаты Сантустагы Вила Бельмиро стадионунда уюштурулду. Аны менен коштошууга миңдеген кишилер келди. 3 жолку дүйнө чемпиону Пеле 82 жашында 29 декабрда көз жумган. Эр-Риядта болсо падыша Абдулазиз атындагы салттуу төө фестивали уланууда. Сауд Арабияда көп жылдардан бери уюштурулуп келаткан ири фестивалга быйыл 3000 адам 40000 ашык төөлөрдү алып келгенин Аль-Арабия телеканалы кабарлады. Сауд Арабия падышалыгы колдогон фестиваль өлкөнүн маданий, экономикалык, спорттук жана оюн зоок иш-чарасы болуп саналат. Төөлөрдүн катышуусунда 70000 ашуун мелдештердин жалпы байге фонду 66 миллион доллардай. 29 ноябрда башталган фестиваль 45 күнгө уланат. Анын алкагындагы аукциондо миллиондогон риалга бааланган төөлөр сатылат. Фестивалдын расмий өкүлү Мухаммад Аль-Харби билдиргендей, быйыл иш-чараны көргөнү келгендердин саны миллиондон ашты. Азаттык радиосунда жаңылыктарды мен Санжар Эралиев айтып бердим.
Рахмат сизге, соңку жаңылыктарды уктуңуздар. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Бишкектеги эне баланы коргоо боюнча улуттук борбордо 3 жашар бала чарчап калганына байланыштуу кылмыш иши козголуп, 6 дарыгерге айып тагылды. Алардын 5-ү 10-чу январга чейин камакка алынганын, бирөө үй камагында экенин Ленин райондук ички иштер башкармалыгы 2-чи январда билдирди. Мекеменин басма сөз кызматынын өкүлү Назира Алакунова.
Тергөөгө чейинки текшерүүнүн жүрүшүндө бала ушул жылдын 13-чү ноябрында саат 07:00 чамасында ооруканага жаткырылып, ашказаны ооруп, саат 12:30 башка оорукананын реанимация бөлүмүнө которулуп, эсине келе албай каза болгондугу аныкталган.
Окуяга байланыштуу милиция кылмыш жаза кодексинин медициналык же фармацевтик кызматкердин кесиптик милдетин талаптагыдай аткарбаганы деген беренесинин негизинде кылмыш ишин козгоп, экспертиза дайындаган. Экспертизанын жыйынтыгында эне баланы коргоо улуттук борборунун 3, балдардын тез жардам клиникалык ооруканасынын 3 кызматкерине айып тагылды. Саламаттык сактоо министрлигинен окуянын чоо жайы тууралуу комментарий берүүдөн баш тартып, бардык маалымат укук тартибин коргоо органдарында экенин билдиришти. Жабыркаган тараптагы азырынча эмне болгону тууралуу маалыматын бере элек. Аларда наристенин өлүмүнө алып келген бул окуя ачыкка чыккандан кийин коомчулукта ача пикир жаралууда. Айрымдар дарыгерлер камакка алынганы туура болгонун айтышса, кээ бирлери аларды камоо туура эмес деп белгилеп жатышат. Социалдык түйүндөрдөгү пикирлердин айрымдарына токтолуп кетсек.
Кадимки шалаакылык. Ооба, дарыгерлер ал бала кимдин тууган экенин билишкен эмес. Тез жардам менен алып барып дарыгерлер жардам берет деп үмүттөнүшкөн. Илдети чегисинде болуп жатса, тамчылатма дары куюп, ыйлап жаткан баланы уктатуучу дары менен уктатып салышкан. Натыйжада перитонит болуп кеткен.
Менин инимди жалдагы ал акылсыз дарыгерлер аз жерден өмүрүнүн аягына чейин майып кылып кое жаздашкан. Машинабызды сатып, Түркияга алып барып дарылаттык. Азыр жакшы, андыктан туура, андайларды камаш керек.
Камакка алынгандардын эң улуусу 67, эң кичүүсү 27 жаштагы кызматкерлер. Медицина кызматкерлеринин көз каранды эмес кесипти кошууну, алардын ар бири буга чейин канча деген баланын өмүрүн сактап, күнү-түнү эмгектенип келаткан адистер экенин, камакка албастан убактылуу иштен четтетүү же үй камагына алуу гана керек болгонун, камоо маселени чечпей турганын айтып, өлкө жетекчилигине ачык кайрылуу жолдоду.
Эту проблему оно не решит, оно наоборот приведет к страшной проблеме. К страшной.
Көйгөйдү чечпейт. Тескерисинче андан да оор көйгөйгө кептейт. Иштеп жаткан дарыгерлер кете баштайт. Алардын ордун эптеп башкалар ээлейт. Өлүм азайып кетпейт. Ушул окуяны эле алсак, баланын жанынан чыкпай карауга убакыт жакшы бөлүнбөгөнү, баар операция жасап, ары бери чуркап, диагнозун так аныктай алышпаганы көрүнүп турат. Бул жерде баардык күнөөнү дарыгерлерге ийлип жатышат. Баланын ооруп калганы, 3 күн эмне үчүн үйдө кармап отурушканы, өч алуу оюн ишке ашырып, мамлекеттин колу менен жазалагысы келип жаткандай.
Медицина боюнча адис Айбар Султангазиев бул окуя тармактагы жабдыктардын эскилиги, каржылоонун жетишсиздиги сыяктуу бир катар көйгөйлөрдү, анын ичинде дарыгердин маянасы маселесин дагы сыртка алып чыкканын айтууда.
Министрдин башкасы, мен ойлойм, семьямды, бала туугандарымды жакшылап карасын деп сөзсүз өздөрү эле беришет, рахматын беришет да. А бул эмне эсептен? Бул деген тиги дарыгерлердин зарплатасы аз болгон үчүн жакшы карасын деп берип атышат да. Эки тараптуу караш керек. Эмне эсептен болду? Биринчисинен бизде мындай мода болуп кетти да, ага кичине күнөө болсо эле тиги түрмөгө тыгып салган. Андан башка жолдору бар да.
Кыргызстанда дарыгерлер шалаакылык айыпталган окуялар буга чейин да болуп келген. Алардын эң резонанстуусу балдарга ооруканада ВИЧ жуккан окуя. Мындан тышкары төрөт учурунда жан берген энелер же чарчап калган ымыркайлар, операциядан кийин каза болуп калган бейтаптар. Бирок дарыгерлер тобу менен кармалган окуя биринчи жолу катталып жатканын талдоочулар белгилөөдө. Башка темалардан чаткалда алтын казган түркиялык эки бакыр ишканасына таандык. Эти батыр Терек Сай биргелешкен ишканасы боюнча маселе жаралды. Түрк инвестору үлүшүн Кыргызстанга берип долбоордон чыгып кетери айтылууда. Буга өкмөттүн алтын кошулмасын тышка ташууга тыюу салганы, жаңы салык режими, алтын корунун аздыгы жана алтын чайкоочу өндүрүштүк кемчиликтер себеп болуп жатканы белгиленди. Эти бакыр Терек Сай компаниясы түзүлгөн жагдай тууралуу расмий комментарийден баш тартса, анын өнөктөшү Кыргыз алтын дагы мекеме аралык комиссиянын тыянагы чыкканга чейин мамлекеттик ишкана кандайдыр бир билдирүүдөн карманарын жарыялады. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө баяндайт.
Жалал Абад облусунун Чаткал районундагы Терек Сай кенин иштетип, алтын чайкоочу фабрикасын куруп, быйыл эле ишке киргизген Эти Бакыр Терек Сай компаниясы жакындан бери жумушчуларын кыскартып, өндүрүштүк кубаттуулугун азайтып, ген казууну токтотууга багытталганын компаниядагы ишенимдүү булактар ырастаганы менен маалымат расмий түрдө бышыктала элек. Буга чейин аталган ген казуучу компаниянын ишин иликтеген мекемелер аралык комиссия түзүлгөнү жарыяланып, бирок анын ишинин жыйынтыгы чыгып, кандай чечим кабыл алынганы азырынча белгисиз. Чаткалдын Терек Сай айыл аймагындагы алтын, күмүш аралашмасы менен кошо сурма чыккан терек кан кенидеги өндүрүштүк абал туурасында министрлер кабинетинен да маалымат алууга мүмкүн болбоду. Эти Бакыр Терек Сай компаниясында мурда иштеп кеткен Чаткалдагы жаштар кыймылынын лидери Жылдызбек Абубакиров ген казуучу ишкананын азыркы учурдагы абалы арсар болуп турганын айтты.
Дээрлик 70% жумушчуларды кыскартты да. Анан кече жакында комиссия келди, бирок азырынча элге жыйынтыгын жарыялабай турулары ишенчиче сүйлөшүптүр. Кандай чечимге келиштер белгисиз. Негизи фабрика туура эмес курулганы белгилүү да, анык эле ал фабрика чөгүп атканы анык эле. Бирок бул жерде ошо мамлекеттин дагы үлүш маселеси бар окшойт. 50-50 мамлекет ар бир чыккан рудадан ошо салык төлөтө тургандай кылып койгондуктан булар ишти жайлатты да. Мурун башка металлдарда салык төлөгөн эмес, ошондон кийин бизникин актабай калат деп 1-декабрдан баштап токтой турган болчу. Кандай кылып чечишет ал жагы белгисиз.
Эти Бакыр Терек Сай биргелешкен компаниясынын 25% үлүшү Кыргыз алтын мамлекеттик ишканасына, ал эми 75% акциясы Түркиядагы Жеңиз холдинг корпорациясынын Эти Бакыр AC компаниясына таандык. Буга чейин аталган компания Терек Сай кенин иштетүүгө 317 миллион доллардан ашуун инвестиция салганы кабарланган. Кыргыз алтын мамлекеттик ишканасынын басма сөз катчысы Мээрим Шаршеналиева Эти Бакыр Терек Сай биргелешкен ишканасынын ишмердигин иликтеген мекеме аралык комиссиянын тыянагы чыкканга чейин анын өндүрүштүк абалы жана ага ээлик кылуунун шарттары тууралуу маалыматтар ачык жарыяланбай турганын белгиледи.
Межведомственный комиссия түзүлгөн. Ошол межведомственный комиссия бул эки батырдын маселесин карап атышат. Пока комиссиянын чечими чыга элек, комментарий пока бере албай. Ошо азырынча комиссия түзүлүп, комиссия карап атып, предприятие боюнча горнорудная комиссия карап атат дейт. Анан пока азыр ошо комиссия карап атып, чечим чыгарып эткенче биз пока эч комментарий айта албайбыз.
Быйыл жыл башында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Эти Бакыр Терек Сай тоо кен ишканасынын башкы директору Вели Көктөрө менен жолукканда, ал алтын чайкоочу фабриканын курулушу үстүбүздөгү жылдын биринчи кварталында аяктап ишке бериле турганын айткан эле. Анда кыргыз түрк биргелешкен ишканасынын өндүрүштүк кубаттуулугу, анын ичиндеги экологиялык талаптардын жана социалдык милдеттемелердин аткарылышы талкууланган болчу. Бирок жакындан бери ишканадан кен казуу иштеринин көлөмү кескин азайып, жумушчулар менен кеңсе кызматкерлери кыскарып жатканын бул компаниянын кызматкерлери бейрасмий түрдө билдиришти. Ошол эле кезде тоо кенчилер бирлигинин төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков Терек Сай кенин иштеткен түрк инвестору Кыргызстандан жөн эле кетмек эместигин, анда олуттуу бир өндүрүштүк көйгөйлөр болушу мүмкүн дейт.
Ошол Эти Бакыр Терек Сай компаниясынын жетирген каражаты чоң сумманы түзөт. Алар айтып аткан экен, башагы 317 миллион доллардай акча жетирдик. Ошол акчаны бизге төлөп берип койсоңор, биз болсо ошол даяр проекттерге калтыр тыштап кете беребиз дегендейчи. Биз алар сураган сумманы төлөп койсок, алар кетип калса, биз кайра өзүбүз калып калбай эле да, фабриканы дагы кайра реконструкциялаш керек, ага да акча табыш керек турбайбы? Алтындын запасы чектелип турбайбы? Бул фабрика анчалык запаска ылайыкталып жатабы? алган эмес турбайбы деп мындай суроолорго туура жооп алышыбыз керек деле. Десек өзүбүз кыйналып калабыз да. Биринчиден жакшы алтынды иштетип аткан компания Кыргызстандан эч убакта кетпеш керек эле да. Бүгүнкү күндө алтынын баасы да өсүп атат. Эки бакыт терек сайга жана эки көйгөйлү эле маселе да. Биринчи кору чектелүү, экинчиси жана извлечениясы өтө төмөн болуп калган. Фабрика бүгүнкү күндө ошол жердеги рудага ылайыкталып толук даярдалып жасалган эмес. Ошол эки себептен ошол жагын шылтоо кылып кетип калалы деген ой бар да.
Чаткалдагы терек кан, терек жана чапчыма кендеринен турган терек сай кендер тобу 38 жылы ачылган эң эски кендердин бири. Андагы алтын корунун көлөмү 20 тоннадан ашуун экени чалгындалган. Анда күмүштүн, сурманын жана жездин кошулмалары дагы аныкталып 1976 жылдан бери казылып, бирок 2000 жылдары өндүрүш токтоп калган болчу. 2014 жылы бул кенди иштетүү укугун түркиялык Этибакыр AC компаниясы утуп алган. Андагы мамлекеттин үлүшү 25% болчу.
Азаттык радиосунун чоо жай түрмөгү. Чоо жай түрмөгү.
Соңку мезгилде бул кенди мамлекет өзүнө өткөрүп алып иштете турганы боюнча бейрасмий маалыматтар чыга баштаган. Буга быйыл 26 ноябрда биринчи элдик курултайдын ишин жыйынтыктоо учурунда президент Садыр Жапаровдун иштебеген же болбосо майнапсыз иш алып барган алтын кендеринин лицензиялары кайрадан алынып, анын ичинде мына ошол чаткалдагы терек сай кенинин тагдыры да чечилип жатканы тууралуу айтканы негиз болгон.
2 жылдын ичинде 148 алтын кен лицензияларды кайтарып алдык. Буларды эми Кудай буйруса толук өзүбүз иштетебиз, мамлекет 100%. Же болбосо бирөөгө берсек, инвесторго берсек, 30%дан кем эмес таза кирешесин мамлекетте калат. Чаткалга биз жаңы бир дагы лицензия берген жокпуз. Мисалы Терек сайда Этибакыр Терек сай деген бар. Биз азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Мен өткөндө комиссияларды жибердим. Муну 100% мамлекетке алабыз деп азыр алдын ала сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Ал жерде 62 үй бар эле. Наоборот, лицензияга берилип кеткен экен. Анын бири 40 көчүп көнгө макул болуп 20 көчпөй ошо ойдон отурат. Заманбап айыл салып берейин ошо жерге көч десе да көчпөй атат да эми баягы үйдү кымбатыраак сатам деп атабы же башка ата конушумду таштагым келбейт деп атабы муну эл менен эгер мамлекетке алып калсак өзүбүз чечебиз.
Мунун алдында 26 октябрда мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун атайын жарлыгы чыгып, министрлер кабинети тоо кен тармагынын ишинин ачык айкындуулугун камсыздап, анын ишмердигин жөнгө салууга байланыштуу бир катар укуктук ченемдерди кабыл алган. Жарлыкка ылайык 2023 жылдын 1 майынан тарта Кыргызстандын аймагындагы кендерден казылган алтын рудасын жана курамында алтын кошулмасы бар концентраттарды чет өлкөлөргө чыгарып, эркин экспорттоого убактылуу тыюу салынган. Геолог окумуштуу Анатолий Акимбеков руданы тышка ташууга мурда эле тыюу салынышы керек болчу деген ойдо.
Орусча айтканда давно надо было это делать. Карабалта горнорудный комбинат нормально иштебей атат да. Иштетиш керек аны. Мен за, например. Мен, например, Карабалта горнорудный комбинатка барган эмесмин, билбейм да, бирок жетпей калса кошулуп баштап сен алып келсин, анан жетпей атса кошсун. Инвесторлор бар, акча эмне кыла турган азыр көп болуп атпайбы акчалуулар. Чыкырса давай деп туруп, дополнительный кошумча жасап ийишет.
Кыргызстандан казылган алтын рудасын жана курамында алтын кошулмалары бар концентраттарды мындан ары Карабалтадагы тоо кен комбинатынан кайрадан иштетип, анан гана сыртка сатууну уюштурууга көрсөтмө берилген. Бул чектөөнү мыйзамда каралган тартипте ар бир 6 сайын узартып туруу министрлер кабинетине тапшырылган болчу. Президент тыюу салган аталган жарлыкка карата алтын казган башка компаниялар азырынча мамилесин билдире элек. Мына ошол жарлыкта өндүрүш планын өзгөртүү, алтын рудасын Карабалтага ташуу, афинаждоо жана текшерүүдөн өткөрүп, салыгын төлөөгө даярдоо үчүн алтын казуучу компанияларга 6 убакыт берилген. Бул аралыкта өндүрүш ишканалары алтын рудасын жана алтын кошулмалары бар күмүш, жез, калай жана коргошун сыяктуу баалуу металлдарды кайрадан иштетүүдөн өткөрүп, сатууну уюштурууга мамлекеттик көзөмөлдү камсыздашы керек. Чаткалдык активист Жылдызбек Абубакиров жаңы эрежелер тоо кенчилерге эмнеге жакпай жатканын чечмелеп берди.
Же болбосо булар мурун концентрация менен алып кетчү да, мурун аларга ошол выгодный болгон да, мурун аларга ошол выгодный болгон да, башка металлдардан алып төлөгөн эмес. Анан ошого дагы мамлекет ар бир рудадан төлөй тургандагы президент жарлык чыгарып ошондой кылып коюп турго. Азыр ошол таза куюлуп анан алып чыга тургандай кылып койгон окшойт. Негизи башка инвестор келет деген сөздөр чыккан болчу, же мамлекет өзү кыргыз алтын алат деген болчу, анан кечээ жакында кабар тарады, кайрадан эле ошол Этибакыр иштебейт экен депчи. 6 узартыптыр договорун, 6 чейин дагы жумуш уланат экен деп айтышып атат да.
Мындан сырткары азыркы учурда Тоо-кен тармагында иштеген компаниялар үчүн жаңыдан киргизилген салык режими менен урудан эмес алтынды куюлган түрүндө гана сатуу талабы жакпай жатышы мүмкүн экени айтылды. Дүйшөнбек Камчыбеков мамлекеттик казынаны толтуруу үчүн жасалган чаралар Тоо-кен тармагындагы инвесторлор үчүн ыңгайсыз экенин, андан салынган каражат өзүн актабай пайда чыкпай калган үчүн инвесторлор өлкөдөн кетүүгө ниеттенип жатканын белгиледи.
Налоговый кодекске өзгөртүүнүн негизинде афинаныбызда алтын алып чыгасыңбы же концентрат алып чыгасыңбы, бүгүнкү күндөгү дүйнөлүк биржадагы алтынын баасы негизинде валовый доходтон мисалы 10% кем эмес сен акча төлөйсүң деп өзгөртүүлөр киргизилип атат. Бул өзгөртүүлөр келген инвесторлор үчүн жакшы жагдайды жаратпайт да. Келген чет элдик компаниялар кошумча немелер киргизиле берет турбайбы? Анын көрүп биз кетип калганыбыз туура деген кошумча бул себеп да. Түрк туугандарыбыз айтып атыптыр, баябай текшерүүлөр да көп, элдин жана протесттин настроениясынан бажадык дегендей болчу. Ал эми бул жерде Терексайда 20 000 жакын алтынды иштеткенде дагы ал жерде потеряясы болот, эксплуатационный затраталар болот, налогтор төлөнүш керек. $317 млн кетирген акчаны кайра чыгарып алыш оорураак болуп калат да.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 28 декабрда өкмөттүн жыл жыйынтыгын чыгарган жыйынында Кыргызстанда быйыл Тоо-кен тармагынан түшүү каражатынын өлчөмү буга чейинки жылдарга салыштырмалуу 3 эсеге өскөнүн белгилеген болчу. Анын айтымында быйыл 10 айда кумтөр алтын кенинен эле түшүү киреше 26.5 млрд сомго жетери күтүлүп жатат. 2021 жылы бул кенден 10 тоннадан ашуун, быйыл болсо 17.2 тонна алтын өндүрүлгөн. Акылбек Жапаров жер казынасын пайдалануу укугуна лицензия үчүн жыйымдардын көтөрүлүшү менен былтыр 244 млн, быйыл 10 айда 529 млн 170 000 сом бюджетке түшкөнүн, 100 жакын лицензия кайрадан кайтарылып алынганын маалымдаган болчу. Жогорку кеңештин бир катар депутаттары жана оппозиция кендин ишмердиги ачык жүрүшү керектигин билдирип, бийликтен тез тез отчет берип турууну талап кылып келет. Жалал Абад облусунун Чаткал районундагы терек кан кенин иштеткен Этибакыр Терексай биргелешкен ишканасында 800 ашуун кыргызстандык эмгектенет. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ошентип, Орусиянын ички иштер министрлиги Вагнер менчик аскердик компаниясынын Украинадан аннексияланган Луганск облусундагы машыгуу лагеринен качып кеткен 6 жалдама жоокерине издөө жарыялады. Алар буга чейин Орусиянын абактарында жаткан кыргыз, белорус, орус жана 3 өзбек жараны экени айтылууда. Ал эми Вагнер компаниясынын негиздөөчүсү катары таанымал Евгений Пригожин жаңы жылда өзү баш болуп өлүкканада жүргөн видеосу тарады. Пригожин согушкерлер фронтто өлгөнүн сөөгү үйүнө жеткирилерин айтты. Эльвира Будачиева да сөз кезеги.
Орусиянын ички иштер министрлиги Вагнердин машыгуу лагеринен качкандарга издөө жарыялады. Маалыматка караганда 6 жалданма жоокер Украинадан аннексияланган Луганск облусундагы машыгуу лагеринен качкан. Дондей басылмасы алар буга чейин Орусиянын абактарында жаткан кыргыз, белорус, орус жана 3 өзбек жараны болушу мүмкүн экенин, Ростов аймагында шектүүлөрдү көргөндөр дароо милиция кызматына кайрылуу керектиги айтылган кагаздар илингенин жазды.
21-22 декабрда Луганск облусунун Краснодон районундагы Вагнер лагеринен Өзбекстандын 3, Орусия, Беларусь жана Кыргызстандын 1 жараны качты. Качкан 6 тең аскер формасын кийген жана куралчан. Жеке коопсуздук чараларын сактаңыздар.
Украинада Орусиянын армиясы жаз айларында оор жоготууларга учурагандан кийин Вагнер компаниясы абакта жаткандарды өз катарына кошуп, согушка жөнөтө баштаганы белгилүү болгон. Соттолгондорду азгыруу иштерин Вагнер менчик аскердик компаниясынын негиздөөчүсү катары таанымал Евгений Пригожин өзү баш болуп жүргүзүп жатканы тартылган видеолор жарыяланган. Ал өзүн Орусиянын президенти Владимир Путинге жакын экенин ырастаган эле. 1-январда сот телеграм каналы Евгений Пригожиндин өлүкканада жүргөн видеосун жарыялады.
Здесь бойцы ЧВК Вагнера.
Бул жерде Вагнер компаниясынын согушкерлери жатат. Алар фронтто өлдү. Сөөктөрү даярдалып үйлөрүнө жөнөтүлөт,
дейт Евгений Пригожин. Буга чейин Вагнерчилер Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын башчысы Валерий Герасимовду сындап, согушта курал жарактын жетишсиздигинен оор жоготууларга учурап жатканын айткан эле.
Начальнику генерального штаба, где ты? Помоги нам наконец-то.
Бул арада 27 декабрда орусиялык депутат мамлекеттик думанын коргоо жана коопсуздук комитетинин мүчөсү генерал-лейтенант Виктор Соболев NCN маалымат агенттигине берген маегинде Вагнер аскердик компаниясынын мыйзамсыздыгын эскертти.
Пригожин жаткыч эмес, бирок келгиле ачык жана так эле айталы, анын жеке аскердик компаниясы мыйзамсыз. Вагнер компаниясын эбак эле ордуна коюу керек эле. Алар өздөрүнүн шартын койгудай, атайын операция аймагында андай деле чоң роль ойнобойт. Өзүн бирөөнүн жогору коюу туура эмес.
АКШнын улуттук коопсуздук кеңешинин өкүлү Джон Кирби Вагнердин 50 000 жалданма аскери Украинада согушуп жатканын, алардын 40 000 абактан согушка тартылгандар экенин билдирген. Вагнер компаниясы орусиялык бейрасмий аскердик түзүм. Анын жалданма аскерлери Украинада, Сирияда жана Африка өлкөлөрүндө жүргөнү тууралуу маалыматтар байма-бай чыгып келет. Топтун жоокерлери бир катар аскердик кылмыштарга шек саналып жүрөт. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыздардын жана балдардын укугун коргоо темасына арналган баян назарыңыздарда. Өткөн 2022 жыл Кыргызстанда кыздарга карата сексуалдык мүнөздөгү аракет же зордуктоо фактылары боюнча бир катар окуялар катталды. Ошол эле кезде былтыр педофилия боюнча жазаны күчөткөн мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилди. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Жыл соңунда кук коргоочулардын жардамы менен сексуалдык зомбулукка кабылган 14 жаштагы кыз боюнча иш кайра тергиле баштады. Ал кылмыш жаза кодексинин 154-ші зордуктоо беренеси негизинде козголгон. Оазис уюмунун өкүлү Мерим Османалиева өспүрүм Бишкекте сексуалдык эксплуатацияга кабылганын билдирди.
К нам буквально неделю назад обратилась мама, также говорила, что вот в июне есть факт об изнасиловании.
Кызын бирөөлөр алдап, вебкам бизнеске, коммерциялык секс индустрияга тартып, зордоп героин жана маңзаттын башка түрлөрүн сайып, чет өлкөлүк эркектердин колуна салып берип, видеого тартып, эл аралык сайттарга сатып жүрүшкөн айтып апасы кайрылды. Ал быйыл июнь айында милициянын 1 май, сентябрь айында октябрь райондук башкармалыктарына кайрылган, бирок иш токтоп калган.
Отправляли разным людям её фотографии, её видео. Мы так понимаем, что это было её портфолио, да? То есть
ушул тапта бул окуя боюнча Бишкек шаарынын 1 май райондук ички иштер башкармалыгы тергөө жүрүп жатканын айтты. Ишти башкы прокуратура жана ички иштер министрлиги жеке көзөмөлүнө алганы да белгилүү болду. Декабрдын соңунда токмокто эки өспүрүмдү зордуктоого шектүү киши кармалган. Алардын бири 8 айлык кош бойлуу экени кабарланды. Бул 2022 жылы жашы жетилектерди зордуктоо боюнча маселени козгогон айрым гана учурлар. Быйыл дагы бир 13 жаштагы секиректи 1 жылда 2 милиция кызматкери жана дагы 2 адам бири бирин өткөрүп, коркутуп, зордуктап жүрүшкөнү белгилүү болгон. Сексуалдык зомбулук көргөн өспүрүм кыздардын кийинки турмушу кандай болот? Аларга ким колдоо көргөзүп, жардам берет? Кыздарды коргоо чаралары кандай болуш керек? 13 жашар кыздын окуясына айра келели. Бишкекте Свердлов райондук соту 13 жаштагы секиректин зордукталышы боюнча айыпталуучуларга карата өкүм чыгарып, зордуктоого шектелген 2 милиция кызматкери 15 жылдан, бул ишке катышы бар делген дагы 1 адам 10 жылга эркинен ажыратылган. Ушул тапта айыпталуучулардын арызы менен Бишкек шаардык соту ишти карап жатат. Ал эми кыздын атасы кызы онлайн үйдө окуп жатканын, бул окуя анын мүнөзүнө, психологиялык абалына таасир эткенин айтты.
Психологиялык жардам болбоду, ошого чара азыр онлайн окуп атат үйдө эле. Кыйыныраак болуп атат дагы деле немелер. Мамиле немелерчи. Ошо мамилеси деле ошо бакчыны келет, ошо сөз укпайт, неме кылып ошо кыйла татаал болуп атат өзүнүн мамилеси. Элдерге көрсөтүп атабыз, көрсөттүк, алар жакшы эле деп неме кылган, анан эмне кылышы деле отурабыз ошогонча эле. Анан черезден эле сот болуп эле неме болуп атабыз ошо.
Адистер адатта зомбулук учурларында жабыркаган кыз эле эмес, акыйкаттыкка жетүүнү көздөгөн ата энесине да оор келерин белгилешет. Мындан 4 жыл мурда күйөөсү 14 жаштагы кызын зордуктап койгонун айткан бул аял атын атагысы келген жок. Ал ушул күнгө чейин өзү да, кызы да психологко кайрылып, башынан өткөн окуясын унуткусу келет.
Мындай балдарга деле атам эримин көрсөтүп эме кылган жок, жакшы мамиле кылган жок. Балдарга деле кол тийип, ошо кызга деле кол тийип калчы, жаман сөздөрү тийип сөгүнүп, ушундай үйдө тынчтык болчу эмес дагы кыскасы. Балдардын баарынын немеси бузулган. Мен өзүм иштечимин, ал иштеп деле мындай эме кылчу эмес. Көбүнчө өзүм иштеп, өзүм карачымын кыздарды.
Сизге да кол көтөрчүбү?
Жок, мага да кол көтөрчү. Ошол мен саап колумду сындырды ошол күнү. Анан кызым мектептен келип калды зычуу болуп атканда. Келип анан кызым айтты ушундай: папам кечинде ушундай тиги мас болуп келип алып, баарыбызга зычуу кылып эме кылып да ыйлап айтып берди, мойнунун баары кызыл ала экен кызымдын. Анан ошол жерден колум сынганын деле унутуп калдым иши кылып.
Аялдын мурдагы күйөөсү азыр камакта. Кызы бул окуяны унутуу үчүн үйүнөн кетип калган. Эне зомбулуктун айынан кызы менен болгон мамилеси да бузулганын айтып берди.
Ушу кызым деле азыр кыйын эле абалда болуш керек. Характер өзгөргөн. Андан кийин ооруду кызым аябай. Коркпой эле ачыкка чыгарыпса барын ачыкка чыккан жакшы экен да бир кырсыкка кабылып кала элек депчи ачык айтып.
Балдарды коргоо борборуна сексуалдык зомбулукка кабылган кыздар жана ата энелери көп кайрылат. Алар менен иш алып барган психолог Ольга Беденко зомбулуктан кийин өспүрүмдү коомго аралаштырууда өз убагындагы жардам маанилүү дейт.
Если этот, ну, была помощь вовремя, поддержка со стороны близких.
Биринчи кезекте кыздын жакындарынын мамилеси, колдоосу маанилүү. Зордук зомбулук учурунда кызды туугандары жектеп чыгышат. Мунун баары анын психологиясына таасирин тийгизбей койбойт. Кызды кайра мурунку жашоосуна кайтып келүүсүнө мынча убакыт керектелет деп так кесе айтуу дагы мүмкүн эмес. Айрымдарына жарым жыл, кээ бири жылдап ичиндеги өксүк менен жашайт. Мындай окуяга кабылган кыздардын ата-энелеринин аракети дагы ар кандай болот. Бири кыздын психологиялык абалына өтө көп көңүл бурбайт, бири тескерисинче ашкере аяп, кайра-кайра эстете берет.
Психолог ошол эле кезде зордуктогу кабылган кыздардын окуялары тез эле унутулбайт дейт. Ал адатта анын кесепеттери менен да көрүшүүгө туура келерин билдирди.
С девушкой, которая приходит, говорит, вот не складывается.
Зомбулукка кабылган кызга ошол учурда гана жардам берүү жетишсиз. Ал учурда кыз тез эле унутуп же баары жакшыдай сезилиши мүмкүн, бирок кайсы бир убакта кыз кайра эстеши мүмкүн. Көбүнчө башка эркектер менен болгон мамиле, турмуш куруу же ишенүүгө келгенде кыздар кайра психологтун жардамына муктаж болушат.
Зомбулукка кабылган кыз келиндерге Кыргызстанда 10 ашык кризистик борборлор жардам берет. Алар өлкөнүн дээрлик ар бир аймагында бар. Кризистик борборго кайрылгандар арасында басымдуу өлүгүн үйлөлүк же сексуалдык зомбулукка кабылган кыз келиндер түшөт. Мейрман кризистик борборунун жетекчиси Майрам Эмир кызы буларды билдирди.
5 жаштан баштап 70 жашка чейинки аялдар кайрылып атышат да. Үйлөдө көргөн нерсесин балдар кайта ушул жашоосунда кайталап атат да. Анткени ошол 11 жылдын ичинде биз көрүп атабыз, ошол бизге мама энеси менен келген кыздар дагы турмушка чыгып кайта эле ошол кыздар зомбуга кабылып атышат да. То есть мурунку учурда энеси менен ээрчип ошол кризистик борборго келсе, азыркы учурда өздөрү да кабылып атышат да кайта эле кризистик центрларга.
Быйыл Кыргызстанда балдар жөнүндө кодекс иштей баштады. Эми бала зордуктаган кылмышкерге карата кылмыш мөөнөтү өтүп кетти деген норма колдонулбайт. Мурда андайлар 11-15 жыл эркинен ажыратылса, азыр 15 жылдан тартып өмүрүн аягына чейин камалуу жазасында тартылат. Мөөнөтүнөн мурун бошотууга жана мунапыс берүүгө тыюу салган чаралар да кирген. Жашы жетелек балдарга карата жасалган кылмыш жаза кодексинин 154-чү зордуктоо жана 155-чү сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттер беренелери боюнча 15 жылга эркинен ажыратууга же болбосо кендигинен өмүр бою ажыратууга жазаланат. Айтмакчы, Жалабат облусунун Окен райондук соту 6 жашар кызды зордуктаган деп айыпталган жаранга карата быйыл өкүм чыгарып, өмүр бою эркинен ажыраткан. Быйыл ошол эле кезде педофилдерге жазаны андан ары катаалдатып, өлүм жазасын киргизүү сунуштары да көтөрүлгөн. Буга Кадамжай районунда зордукталып, киши колдуу болгон 14 жаштагы кыздын окуясы себеп болгон. Кыздын өлүмү боюнча 4 киши кармалган, алардын экөө Оштогу тергөө абагында өмүрүн кыйганы айтылган. Кыргызстандын балдар укугу боюнча айгарым укуктуу өкүлү Асель Чымбаева кийлерге жылы сексуалдык зомбулукка кабылган өспүрүмдөрдүн маселеси негизги иш катары мерчимделип жатканын билдирди.
Рекомендациясы бергенбиз, ар бир областтарга түшүргөнбүз. Жылдын аягында же биринчи кварталда зордук зомбулук боюнча коллегияларда справкаларды карап чыгып, өзүңөрдүн сунуштарыңызды бериле деп. Мен ойлойм, биринчи кварталдын ичинде каралып чыгат деп. Кийин прокуратурага да тапшырма, рекомендация берилген. Статистика анан кылынган жумуш боюнча бизге информация кирилет.
Укук коргоочу Назгүл Турдубекова балдарды коргоо маселесинде алдын алуу чараларын да белгилейт. Ал социалдык кызматкерлердин санын көбөйтүп, маселени өз убагында чечүүгө чакырат.
Зордук зомбулуктан алдын алуу иштерин күчтөтүш керек. Биринчи заматта биздин ушу айыл өкмөттүн деңгээлинде, айыл деңгээлинде биз ушул социалдык атайын балдардын жана кыздардын укугун коргой турган социалдык кызматкерлерди көбөйтүш керек. Себеп деген бүгүнкү күнү биз башка өлкөлөргө салыштырсак бизде ушу кароосуз калган балдар абдан көп болуп калатпы. Ар бир төртүнчү үйлөдө балдар ата энесиз чоңоюп атат да. Алар деген эмгек миграция кетип калып атат. Себептер менен балдарын ар кайсы жакта калтырып кетип атышат.
2021 жылы өлкө аймагында 254 жаш кызды мажбурлап никеге туруузуу фактысы катталса, ал иштердин 84% кылмыш курамы жок деген негизде жабылып калган. Андан тышкары 118 бала сексуалдык мүнөздөгү зордукка кабылган. Ортук мукага алган 264 балага коргоон ордери берилген. Ички иштер министрлиги быйыл 7 айда сексуалдык зомбулукка байланыштуу жалпысынан 121 кылмыш иши тиркелип, анын 80 сотко жөнөтүлгөнүн кабарлаган. Балдарды зордуктоо фактысынан улам 39 иштер келип, анын 25 сотко өткөн. 3 кылмыш иши токтотулуп, дагы 11 кылмыш ишин тергөө уланууда. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эфирибизде эми маек менен улантабыз. Быйылкы жылдын алгачкы айы кыргызстандыктарды кандай аба ырайы күтүп турат? Быйылкы чилде жылуу болобу? Смартфонго келип турган аба ырайы маалыматы эмнеден көз каранды? Ушул суроолорго Кыргыз гидрометтин атмосфералык абанын булгануусун байкоо бөлүмүнүн башчысы Бегайым Алипова жооп берди. Адис менен Сабыр Абдымомунов маектешти.
Угармандарга да кызык болсо керек, кандай байкоолор жүрүп атат? Мисалы 2022 жылда, 2023 жылга кандай божомолдоолор Кыргыз гидромет адистери сунуштап атат?
Ооба, бизде синоптиктер бөлүмү бар. Алардын айтымында былтыр январь айында 2022 жылдын январь айында абанын орточо температурасы нормадан 2-3 градуска жогору болгону байкалыптыр. Ал эми жаан чачындын айлык көлөмү болсо нормадан төмөн болгону байкалыптыр. Быйылкыга январь айына божомолдорун жасап беришти. Ал жакта быйыл 2023 жылы абанын айлык орточо температурасы жана жаан чачындын айлык көлөмү норманын чегинде болушу күтүлүүдө. Чүй облусунда дыйканчылык аймактарда абанын айлык орточо температурасы климаттык норманын чегинде болуп, -3-5 суук, түнчүндө -5-7 чейин суук күтүлүүдө. Ал эми жаан чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт. Бул деген Чүй өрөөнүндө нормасы 25-28 миллиметр, ал эми тоо этектеринде 12-22 миллиметрге жетиши күтүлүүдө.
Бегайым айым, мисалы ушул чилде чыккандан да секириктер байкалат деп айтылат. Элдик дагы байкоодо, анан илим да байкоодо.
Ооба, туура айтасың. Негизи чилдени жана чилде кирип дегени январь айы айтылчу. Январь айында чилде кирет деп ушундай бир 40 күндүк ушундай бир маал барго. Ошондой деп айтылчу. Бирок акыркы убактарда ушу биздин дагы адистердин байкоолору боюнча жаңы эле дагы сүйлөшүп келдим алар менен. Байкоолор боюнча чилде бери көздө жылууда дейт.
Декабрга.
Декабрь айына. Мисалы үчүн азыркы учурда чилде деп айтышууда биздикилер. Эми аны так эч ким эметпейт. Мисал үчүн жанагы температура глобалдык маселеде ала турган болсок, температура канча градуска көтөрүлдү же болбосо азайды деп айтуунун дагы ага деген 100 жылдык, 50 жылдык байкоолордон алынат да ал маалыматчы. Формулалар бар, өздөрүнүн эсептери бар. Ошондуктан биз ооба аны так канча градуска экен деп айта албай экенбиз, бирок чилденин кичине бери жылышы байкалууда.
Же болсо мезгилдердин бир аз өзгөрүшү байкалат экен да.
Эми азыркы учурда бизде ар кандай инструменттер бар, ошол эл менен биз байланышыбызды жакшыртууга дагы аракет кылып, ар кандай инструменттер бар. Бүгүн бул ишти аткарып коюп, галочка коюп коюп болду, кетип калгамай жок. Дайыма күнү түнү синоптиктерибиз отурат, күнү түнү бизде гидрометеорологическая сеть деп коет тармак. Тармактан маалымат түшүп турат. Ошол тармактарды моделдерге салып, аны дайыма жакшыртуунун үстүндө иштеп турабыз. Ошондой эле адистер отурулуп, ар бир берген божомолдоруна ар бир күндүктөрү бар, 3 күндүгү, 7 күндүк, 9 күндүктөрү бар. Ошонун ар бирөөнө башы менен жооп берет. Демек аны аныктоого, так аныктоого, тактыгын жогорулатууга дайыма биз умтулабыз. Жана моделдер ар кандай түрдүү моделдер колдонулат. Албетте бул биздин гана моделдер эмес, дүйнөлүк моделдер колдонулат. Жана жакшыртуу бизде дайыма биринчи орунда турат. Жакшыртуу деген маселе оправдываемость деп коет. акыркы жылдары жакшы, анткен себеби ар кандай проекттер бар. Мисал үчүн Дүйнөлүк банк да, Всемирный банк, Азия өнүктүрүү банкы жана ВМО, Всемирная метеорологическая организация деген бар. Бардык ушундай уюмдардан жардам катары, грант катары же болбосо кредит катарыбы дайыма ушундай проекттер, долбоорлор болуп турат. Жакшыртуу боюнча ушу айтып кетпедим, тармагыбыз бар. Кыргызстандын аймагында бүт күл жеринде ар бир жеринде өзүбүздүн тармагыбыз бар. Ошол жактан маалымат берилип турат. Ал маалыматтын тактыгын жакшыртуу үчүн, маалыматтын жетишин, бул жака бизге келип жетишин, ошол жеткирүүсүн тездетүү үчүн, оперативдүүлүгүн жогорулатуу үчүн бул жакта алгандан кийин ал маалыматты текшерүү, иштетүү, обработка данных деп коёт. Моделге салуу жана ошол модельдерге канчалык биз кайсынысына ишене алабыз, кайсыл модельди кайсынысы тагыраак экен, аны албетте адистер айтылат. Жана ошол адистердин дагы билимин жогорулатуу үстүндө албетте дайыма иштеп турабыз.
Мисалы, мен 2022 жылдын сентябрь айында АКШ-га барып, ошол дал ушул аба ырайын божомолдоонун алгачкы этабында иштеген кызмат бар экен, НОВА деген уюм бар экен, чоң. Мисалы, АКШ-да алар мындай эмеге жетишиптир, чоң-чоң шаарларга, элдерге жиш жашаган Нью-Йорк, дагы Лос-Анджелес, ушундай чоң Иллинойс штаттарында бир чарчы километр жерге бирден станция коюп, анан мисалы эгер 1960 жылы бир штатка бирден экиден эле жабдыктар болсо, азыр ар бир чарчы километрге ушундай бир жабдыктарды койгонго үлгүрүштүр да. Бул ошол божомолдоонун алдын ала, мисалы шамал келетса, же болбосо жанагы аларда толкун болуп турат, мисалы кайсыл көчөгө чейин басып келет суу келсе, же болбосо шамал биринчи көчөгө канча эме кылат, анан экинчи турган катмарга көчөгө, анан бул районго жетеби жетпейби деп так айтышат экен да. Бул ошол МЧСнин ишине, куткаруучулардын ишине жана дагы эвакуация иштерине дагы аябайан чоң жардам берип атат экен. Анан биз сурадык Орто Азиядан барган журналисттер, биздин телефонубузда чыгып аткан маалыматтар жана аба ырай деп чыгып аткан, мисалы Google компаниясы Weather.com деген менен иштейт экен, ошолорго силердин ишиңердин натыйжасыбы десек, ооба деп жооп беришти да. Алар дүйнө жүзүнөн датчиктерден маалыматтарын топтоп иштеп чыгышат экен да. Ушул Кыргызстандын адистерине таасири барбы? Же
Кыргыз гидромет деген Всемирная метеорологическая организация, бүткүл дүйнөлүк мүчөсүбүз. Ошол организациянын, ошол уюмдун мүчөсүбүз. Анан албетте биз алынган маалыматтарды берип турабыз ал жакта. Албетте алардын дагы өздөрүнүн модельдери бар. Могу Weather.com деп атпайсызбы? Мисалы үчүн ушул телефондогу
Weather.com такыраак чыгаргандай да, мага АКУ деген
АКУ Weather, ар кандай приложение, ар
ортомчулар да бар экен.
Ал эми биздин алар деген баары бир маалыматты жөн эле өздөрү дүйнө жер жүзүнө бүт жагына датчиктерди кое алган жок да. Алар деген биздин маалымат. Мисалы үчүн Кыргызстанда Кыргыз гидрометтен башка эч ким аба ырайын аныктабайт. Кыргызстанга кантип келип атат дейбиз. Мисалы үчүн кээде бир жылдары ушундай чыккан депутаттар, мен телефондон эле карап алам, Кыргыз гидромет эмне иш алып барып атат деп. Телефонго каяктан барып атат деген сураган киши жок болуп атпайбы?
Ооба, ал компанияда айтып атпайбы? Ооба, биз силердин адистерден алабыз.
Биздин адистер ошол жанагы уюмдардын мүчөсү, мисалы үчүн ошол жака маалыматтар кетет. Анан алар ошол маалыматтарды алып, биз жанагы тармактардан, Кыргызстандагы болгон тармактардан алып маалыматты анан моделге салабыз деп атпаймынбы? Ошондой эле алар дагы ошондой да иши. Алар
деле модель менен
иштейт. Ооба, ошондой эле моделге ал алгачкы маалыматтарды кайдан алат? Албетте ушундай бизде болгон жергиликтүү ушундай гос
мамлекеттер,
ар бир кыргыз гидрометтерден.
Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Азыр жыргап калдык бардыгыбыз. Эми бардыгыбыздын колунда смартфон, тойду дагы мисалы ушуга карап уюштурабыз. Саякатты дагы, мына 5 күн чыгып турат, демек жакшы эле болот. Эми жакындаштырылган болот да, баары бир аз эле өзгөрүшү мүмкүнчү. Элдин иши аябай жеңилдеп калды. Силерге чоң рахмат. Эми сиздин түздөн түз тармактык ишиңизге өтсөк, атмосфералык абанын булгануусун байкоо деп турат. Бизде азыр аябай көйгөй болуп турат. Акыркы жылдары бейөкмөт уюмдар, активисттер дагы кошулуп мындай тынчсызданып, жабдыктарды коюп текшерип эме кылып атат. Мамлекет да карап турган жок. Албетте эл аралык уюмдардын көмөгү менен, колдоосу менен биргеликте ар кандай изилдөөлөр жүргүзүп атат. Эмне изилдөөлөрүңүздөр бар сиздерде Кыргыз гидрометте абанын булгасы боюнча?
Негизинен Кыргыз гидромет өзү изилдөө деген функциясы жок. Кыргыз гидромет мониторинг жүргүзүү, байкоо жүргүзүү деген функциясы бар. Башкача айтканда бизде Кыргызстан боюнча 5 шаарда байкоо жүргүзөбүз. Атмосфералык абанын булгануусуна. Бул деген Бишкек, Ош, Чолпон Ата, Кара Балта жана Токмок шаарларында, ушундай чоң-чоң шаарларда калганы. Бул эми советтик дордон калганы. Жаңы эч нерсени кошо элекпиз. Эми мындай жакшыртууга үлгүрүп атабыз. Билесиз да, өзүңүз 90-жылдары баарын азайып, мисалы үчүн Жалал абадта мурун бар болчу. 90-жылдары жанагы финансылык каражат жетишсиздиги болгон үчүн Жалал абад кыскарып кеткен. Индекс загрязнения атмосферы деп коет. Атмосферанын булгануусунун индекси. Жыл сайын бул индекс эсептеп турабыз биз өзүбүз бөлүмдө жана анын өсүшүн байкодобуз. Мисалы үчүн акыркы 5 жылды ала турган болсок, 2018 баштап 21 жылга чейин жыл сайын ошол индексти эсептеп турабыз жана динамиканы байкай турган болсок, 18 баштап жогорулап келген жана 20 жылы локдаун болгон маалда төмөндөп 21 жылы кайрадан жогорулаган. Бул эмнени айтса болот? Биринчиден, биздин атмосфералык абанын булгануусу, биринчиден биздин физика географиялык расположение жайгашуубуз. Бишкек шаарынын четинен каптаган жана өсүп жаткан жаңы конуштар жана локдаун учурунда бир аз болсо дагы төмөндөгөн бул индекс. Атмосфералык абасы кадимкидей тазаланган.
Демек, машиналар.
Бул эмнени айтат? Демек, автомобильный транспорт бул дагы чоң эмеси бар, чоң салымы бар. Дагы эмне жөнүндө айтсак болот? Эмнеге кышында жогорулап кетет биздин булгануучу заттар эмнеге көбөйүп кетет? Булгануу деңгээли эмнеге көбөйүп кетет? Демек, бул отопление, печкалар, үйлөр, баня, сауналар, кичинекей котельниялар, башкача айтканда баардык күйө турган нерсенин баары тең бизге атмосфералык абага таштап атышат жана кышында жалаң эле печка жаккан үчүн көп болуп атат. Значит, башкача айтканда только печкалар жанагы өрттөп аткан көмүрлөр ошол эле таасири бар экен деп айта албайбыз. Анткени себеби жана айтып атпайсызбы, инверсионный слой дегендер бар. Метеорологиялык шарттар дагы, жагымсыз метеорологиялык шарттар, бул деген кандай болуп атат? Мисалы үчүн мына 27-си, 26-сы декабрдын ушу аяк чендери абдан мощный инверсионный слой катмар үстүндө, шаардын үстүндө турду дагы күн сайын көбөйөт. Көрсөткүчтөр күн сайын көбүрөөк көрсөтөт. Кечээки көрсөткүчтөн бүгүн дагы от жактыкпы? Дагы үстүнө кошулду. Эч жака тарап кеткен жок, атмосфералык аба тазаланган жок, үстүнө кошула берди жана бир күнү карап туруп 28-и, 27-и декабрь бир убакта тазаланып кетти. Элдин баары күн жылыды, тазаланды, печка жакпай калдыкпы? Жок, печка ошондой эле жагып атабыз. Таксиге же маршруткага отурбай калдыкпы? Отуруп атабыз. Ошол эле нерселер, ошондой эле иш аракет, эч ким мындай флешмоб кылып же болбосо бир нерсени токтоткон жери жок. Тез токтоп калган жери жок. Баардык баягыдай эле жашоо уланып атат, бирок асманыбыз көп-көк. Бул эмнени айтат? Бул деген жагымсыз метеорологиялык шарттарды айтат. Демек, жагымдуу метеорологиялык шарттар түзүлдү.
Жасалма шамал кылса болобу? Сиздерде кандай бир жыйындарга катышасыз да сиз?
Ооба,
эмне демилгелер айтылат? Бөлүшүп кетпейсизби кызыктуу демилгелерден?
Ар кандай демилгелер айтылат.
Мисалы өткөндө айтпайбы, жанагы жаңы вертолет алдык, ошону менен кууш керек экен деп, эми тамаша эмес чын катары айтып атат, бирок кээ бир эмелер ошол чын эле жасалма шамал кылса болобу, ошондой күндөрү жок дегенде иштетсе болобу депчи. Аны эмне менен иштетет? Аны дагы көмүр менен иштетет.
Эми мындай болуп атпайбы? Өз учурунда Эйнштейн, Ньютондордо деле идеяларын күлкүгө салып ал туура эмес дешкен. Мисалы үчүн азыр бизде деле көптөгөн депутаттар же болбосо общественный деятели да көп нерсени айтышат. Мындай кылсак эмне болот деп мындай. Эми макул, демилге боло берсин. А балким бул демилге кандайдыр бир аз убакыттан кийин эле кайтан билебиз. Эртең может шамал, өзүбүз жасалма шамал кылабыз. Мен деген бир эмени окудум, интернетте бар экен. Кайсы бир өлкө Европада өтө кир өлкөлөргө кирет экен атмосферанын булгануусу. Алар деген жана пушкаларды колдонушат. Ал деген пушка кандай иштейт экен? Бир нерсени өрттөшөт, кандайдыр бир затты чоң эмеде өрттөшөт жана генератор сыяктуу ал иштейт жана өрттөгөндө эмне болот? Жылуу аба өйдөгөздөй жылат, кыймылдайт. Ошентип кичинекей канча бир чарчы километрге болсо дагы ошол жердин атмосфералык абасын булгануусун төмөндөтүү же болбосо абасын тазалоо боюнча кандайдыр бир иштер бар экен. Эми ал минустары абдан көп экен. Шум абдан мындай таасири бар экен, плюс дагы кымбат баалуу болуп калат экен, жана ал тазалаганы 1-2 саатка эле калып калат экен, эми аны жарым саат тазалайсың, 1-2 саат эле тазалап экен. Минустары абдан көп. Бирок биз кайдан билебиз? Мисалы үчүн, балким бир 5 жылдан кийин кандайдыр бир ооба версия, башкача версиялар балким чыгып калар. Бирок биз азыр ага эле карап отурбастан, эми качан бизде технологиялар бизге жетет, же болбосо качан жаңы нерсе чыгат деп байкап отурбастан, ар бир жаран өзү экологическая активностьпы, же болбосо
экологиялык аң-сезим.
Аң-сезим, ооба, аң-сезимин көтөрүш керек.
Кыргыз гидрометтин бөлүм башчысы Бегайым Алипова менен Сабыр Абдымомунов маектешти. Азаттык радиосунун 3-чү январ шейшемби күнкү таңкы программалары уланууда. Азыр эми кезек басма сөз баяндамасында. Адам бактысы балалыктан башталат. Кыздарды капа кылбагыла. Туулуу кыргыз мамлекетин түзүү демилгесинин башында турган белгилүү тарыхый инсан Баялы Исакеевди эскерүү. Фейктер менен тролдорго кимдердин иши түшөт? Басма сөз баяндамасын Бекташ Шамшиев даярдады.
Пенде баласынын жүрөгүндө дайыма сүйүү турушу керек деген общественный рейтинг кезди жазды. Макала автору Чинара Маана кызынын расташынча, кийинки кездери биздин өлкөдөгү кыз келиндердин көйгөйү тууралуу көп жазылат. Жаштарга ачкан салтанат шаңда кыз келиндер кымбат баа кийим, жалтылдаган шаан шөкөт менен чыгышы керек. А мунун баары оңор эмес акчаны ооп тартып койчу чыгымы көп жумуштар. Гезитке кайрылган ата эненин айтуусунда мектепти аяктап жаткан жалгыз кызы бүтүрүү кечесине кийчү көйнөктү 2 айдан ашуун издеп табалбай, соңунда баарылап тандамай болушкан. Акчасынын кымбаттыгына карабай көптөп жактырган көйнөктү алышты. Мектепти бүтүп жаткан кечеге ушунча каражат сарпталса, күйөөгө тийүү башка шаанилүү окуяларга даярдык канча акчаны талап кыларын айтпай эле коелу. Психологдордун пикиринде адам бактысы, бардар жашоосу балалыктан башталат. Бала өзүн бактылуу сезиш үчүн анча деле көп нерсенин кереги жок. Бала үй бүлөнүн сүймөнчүгү, баарысы аны сүйө тургандыгын билиши керек, деп жазат Чынара Маана кызы. Биздин азыркы жетишпеген заманда ар бир үйдө балага сүйүү жетишпейт. Ата энеси акча табам деп чет өлкөдө иштеп жүрүшөт, же өз жеринде, бирок жумушунан колу бошобойт. Эркин атаандаштык шартында иштин кызыкчылыгы алдыга көтөрүлүп, жумуш менен алаксыган ата эненин балдарына жетиштүү көңүл бурууга чамасы да убактысы да калбайт. Үй бүлөдө ынтымак, ата эне менен баланын ортосунда биримдик болуш үчүн колунун бошобостугуна карабай, ата эне балдарына жетиштүү көңүл буруп, бош убактысын толугу менен ага арнашы керек. Дайыма иштеп, жумуш деп чуркап, балдарына көңүл бурбаган ата энеден бала да алыстайт. Жанындагылардын жакын мамилесин сезип, ата эненин сүйүүсүнө балкыган бала башкаларды сүйүп, алсыздарга эч качан кол көтөрбөйт, деп жазат макала автору Чынара Маана кызы. Де-факто кезди белгилүү тарыхый инсан Баялы Исакеевди эскерген Данияр Теркенбаевдин макаласын жарыялады. Баялы Исакеев 1916-жылы орус түзөй мектебин аяктагандан кийин орус падышачылыгына каршы көтөрүлүшкө катышып, куралдуу жазылоочу отрядтан жеңилгенден кийин качкан эл менен кошо Кытайга чейин барып келген. 1917-жылы кыргыз жерине кайтып келип, орустун жазылоочу отрядтарынан жашынып, ар кайсы жерлерде күн көргөн. 1918-жылы совет бийлиги кыргыз жерине орной баштаган чакта жооптуу катчы сот болуп иштеген. 1921-жылы Ташкенттеги Орто Азия Коммунисттик университетинин 3 айлык курсун аяктаган. Ошондон кийин ал советтик партиялык жооптуу кызматтарда иштеген. 1922-жылы мартта кыргыздын алдыңкы инсандары Жетисуу облустук советинин аткаруу комитетинин төрагасы Абдыкерим Сыдыков, Түркістан АССРнин эл агартуу комиссариатынын мүчөсү Ишеналы Рабаев, партиянын Жетисуу обкомунун уюштуруу бөлүмүнүн башчысы Жусуп Абдрахманов кыргыздар жашаган жерлерди бөлүп алып, Тоолуу кыргыз облусун түзүү маселесин көтөрүшөт. 1922-жылы 23 мартта Түркістан Компартиясынын борбордук комитетинин катчылыгы Түркістан Республикасынын курамында Тоолуу кыргыз облусун түзүү жөнүндө чечим чыгарган. 26 мартта Түркістан борбордук аткаруу комитетинин кичи президиуму борбору Коч Коргучтагы курамында Каракол, Пишпек, Нарын уездери, Оолу Ата уездинин тоолуу бөлүгү кирген Тоолуу кыргыз облусун түзүү жөнүндө чечим кабыл алган. Каракол уездик комитеттин төрагасы Баялы Исакеев Пишпекте өткөн уюштуруу жыйынында Кыргыз автоном облусунун курамына Өзбекстанга карап кеткен кыргыздар көпчүлүктү түзгөн Аклабат, Пекент, Кыргат, Чимион райондорун кайра кайтарыш керек деген маселени көтөрүп чыккан.
Басма сөзгө баяндама.
Кемпироват суу сактагычын коргогондордун дарегине терс пикирлерин жайылтып, аларды камоону талап кылгандар фейк троллдорго жашынган адамдар экенин Булак Кейжи аныктап чыкканын политклиника басылмасы жазды. Социалдык тармактарда бузуктар, камагыла, батышылдар дагы башка сөздөр менен миңдеген комментарийлерди бир эле колдонуучу жайылтат. Билдирүүлөрдүн уникалдуу номери чат ID жана жарыяланган убактыларын салыштырып, колдонуучу бир эле текстти бир убакта бир нече ирет калтырганын биле алабыз. Ал эми Чыңгыз аттуу колдонуучу бир текстти 69 ирет жазууга жетишкен. Иликтөөчүлөр фейктер үч тапта ишмердүүлүгүн активдүү улантып жатканын, кийинки үч айда оппоненттерди кырылууга багытталган бузуктар, гейлер, батышчылдар, азаттык жабылсын, чыккынчылар деген сөздөр камтылган комментарийлерден бири гана YouTube каналдарда дээрлик 27 000 билдирүү калтырылганын аныкташкан. Кыргызстанда фейктер тууралуу буга чейин бир нече журналисттик иликтөөлөр чыкканына карабай, фейк фабрикалар ишин токтоткон жок. Тескерисинче активдүү иштеп жаткан учуру деп белгилешет иликтөөчүлөр. Вечерний Бишкек басылмасы жазуучу Салима Шарипова тууралуу макала жарыялады. Салима Шарипова жетектеген Ош альманахы 5 тилде чыгат. Чере кылымдан бери чыгып келаткан жыйнакта кыргыз, өзбек, тажик жазуучуларынын мыкты чыгармалары жарыяланат. Салима Шарипованын чыгармачылыгы 9-чу класста окуп жүргөн кезинде башталган. Ал 17 китептин автору деп белгилейт макала автору.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Программабызды жыйынтыктап жатып, эми сөз дайра уктуруусунун кезектеги чыгарылышына орун беребиз. Сөз Шайлообек Дүйшеевде.
Кезинде Алтайдан ала тоого дейре жапырылып жайылып өскөн улуу дарактын тамыры кайда? Бутагы кайда бүгүн? Ошол улуу даракка куюп турган сайлар, сала-сала үзүн дайралар гана бүгүн. Улуу кыргызстан бир бутагы болгон Хака селинин жол бүгүн абалын карачы. Хака селинин тили мына жоголгон туру. Эли мына жоголгону туру. Улам кийин келген муун дилин унутуп, тилин унутуп, оруска сиңип, доңузга сиңип, улут тукуму улам куруп, кыздары улам чыгуу үчүн улут, чыгуу үчүн эл менен жалгашып, калктын бат өзгөрүп, зат өзгөрүп, туугулар тукум өзгөрүп, хакас тилиндеги мектептер туу орду менен жоюлуп, хакас тилиндеги театрлар жабылып, хакас тилиндеги адабияттар менен гезиттердин эч кимге кереги зарлы болбой, пайдасы тийбей, батасы тийбей бир эл, бир журт жер бетинен ушинтип өчүп баратканы. Бул эл кыргызстан миң тамырынын бир тамыры эмес беле. Караң күн дарак чирип жок болордо кайгыл тамыры кантип суулуп баратканын сезбей калат деген ушул бу. Бул өңдүү бутак тамырыбыздын бага дейре канчасы кыркылып, канчасы суурулуп жок болду. Үй жайсыз балдардын өзүнчө бир үйүр тобу келатат келечекке. Таштанды күрмө жыттанып, түрмө жыттанып, канаттарын күйүүгө салып, жаңы айдалган айдоолордун табынан каалашынча учуп конуп тагдыр жолун өз алдынча кайыган кандай жашаш керектигин айткылачы деп сурагым келчү болду негедир. Каргалары карап туруп, ар ким токкон таштарынын жанынан карга эмесмин дечи, бирок менин дагы карга шыйрак кездерим, Канаты жок үчүп конуп, билем-билем айдоо кечип кеткенин, канаты жок бала көрсөм, таштандынын тамак издеп жеп көргөн, келип кетет кагылайым балапанай, мындан көрө карга болуп кеттигим. Орун жокко, орун жокко каргаларга толуп кетти көк азыр. Ошондуктан жетим болсоң, жерди касып таш чокулган жөн азыр. Бүлдүркөндү, тоолоруңду көрүнгөн ит келип кетип деп соодо, бүркүттөрүң өлгөн үчүн мекениңе карга кускун көп азыр. Жаштайыңдан көкүрөгүң ыза менен пластикка карап тур. Жарты кесим акман сага ич болот жумокту жумок. Бул манас туулган эл ичинен чыкпайт десем жаңылыпмын кантейин. Манас болчу жигиттериң манат болуп үзүбүз тутунуп тур.
Ушуну менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун 3-чү январь шейшемби күнкү таңкы программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.